Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Աղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ ծրագրի հիմնական թեմաները համարոտ։ Պաշտոնական Երևանը վերահաստատում է դիրքորոշումը, Ղարաբաղը պետք է մասնակցի բանակցություններին։
Արցախի ներգրավվածությունը բանակցային գործընթացում մեզ համար հաջող չէ, ոչ էլ առավել եւս նախապայման։
Հայաստանի եւ Ղարաբաղի առաջնորդները Ստեփանակերտում առաջին անգամ անվտանգության խորհրդի համատեղ նիստան անցկացնում։ ԵՀԿ գործող նախագահ Միրոսլավ Լայչակը ժամանում է Երևան, իր խոսքով Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման նոր գաղափարներով։ Հատուկ քնչական ծառայությունը միջնորդում է ևս 2 ամսով երկարաձգել նախկին նախագահ մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանի կալանքը։ Ամերիկայի հայկական կազմակերպությունները առաջարկում են կոնգրեսին բազմապատկել Հայաստանին հատկացվող ֆինանսական օգնությունը։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, կթերթենք մամուլը, բայց նախ լուրեր։ Հոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Ստեփանակերտում Հայաստանի եւ Արցախի անվտանգության խորհրդների համատեղ նիստի ընթացքում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ Արցախի ներգրավվածությունը բանակցային գործընթացում կմահաճույք չէ, ոչ էլ նախապայման, այլ պարզ արձանագրումն այն բանի, որ հակամարտության կարգավորման հարցում առանցքային նշանակություն ունի Արցախի ներգրավվածությունը մանրամասները լուրերից հետո։ Ադրբեջանի նախագահ դրական է գնահատել ԵԱԿ Միսկի խմբի համանախագահների դիրքորոշումը հակամարտության կարգավորման բանակցային ձևաչափի վերաբերյալ։ Այս մասին Իլհամ Ալիևը հայտարարել է Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների նորանշանակ դեսպանի հետ հանդիպմանը։ Անցած շաբաթ հիշեցնենք, միջնորդները կոչ են արել զերծ մնալ հայտարարություններից ու գործողություններից, որոնք առանց մյուս կողմի համաձայնեցման պահանջում են ձևաչափի միակողմանի փոփոխություն։ Այսօր Լեռնային Ղարաբաղի մարտական դիրքերից մեկում մահացու հրազենային վիրավորում է ստացել 19-ամյա ժամկետային զինծառայող Կարեն Արտակի Կարապետյանը, ըստ պաշտոնական հաղորդագրության։ Դեպքի մանրամասները պարզելու համար կատարվում է հետաքննություն։ Հայաստանի նախկին վարչապետ Կարեն Կարապետյանը ընդգրկվել է Զարուբեժնեֆտ ռուսաստանյան պետական հոլդինգի տնօրենների կազմում, Կարապետյանից բացի խորհրդում են ռուսաստանցի մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։ Ռուսական գազը Վրաստանի տարածքով Հայաստան հասցնելու պայմանների շուրջ Թբիլիսի և Գազպրոմի միջև բանակցություններն ավարտվել են, այսօր հայտարարել է Վրաստանի վարչապետը և հավելել, որ կառավարությունն առաջիկայում կներկայացնի գործարքի մանրամասները։ 2017-ին կնքված պայմանագրով տարածման դիմաց ընդհանուր գումարի մի մասը Վրաստանը ստանում էր փողով, մյուս մասը գազի որոշակի ծավալով։ Թբիլիսին այժմ փորձում է դիվերսիֆիկացնել գազի գնումների ոլորտը։ 2007 թվականից ի վեր Վրաստանի գազի պահանջարկն ապահովում է Ադրբեջանը։ Առաջին պաշտոնական այցով Իրաքում է Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին, երկու երկրների միջև առևտրային շրջանառությունը 12-ից 20 միլիարդ դոլարի հասցնելու նպատակով այդպիսով նվազեցնելու Իրանի դեմ ամերիկյան պատժամիջոցների բացասական հետևանքները։ Այս առաջին օրը կողմերը մի քանի նախնական առևտրային համաձայնագրեր են ստորագրել, այդ թվում երկու երկրների միացնող երկաթգծի կառուցման մասին Իրաքը, որը ֆինանսական և ռազմական աջակցություն է ստանում Վաշինգտոնից, փորձում է հավասարակշռություն պահպանել Միացյալ Նահանգների և Իրանի միջև, որն էլ իր հերթին էական ազդեցություն ունի Իրաքի շիա բնակչության վրա։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփն առաջարկել է հաջորդ տարվա բյուջեում կրճատել միջազգային օգնությունը և մեծացնել ռազմական ծախսերը։ Թրամփի կարծիքով պետք է առնվազն 23%-ով կրճատել նաև երկրի դիվանագիտական գերատեսչության ծախսերը, 31%-ով էլ շրջակա միջավայրի պահպանության պետական վարչության բյուջեն։ Սպիտակ տան ղեկավարը նաև ցանկանում է 8,600,000,000 ստանալ Մեքսիկայի հետ սահմանի պատի կառուցման համար, այդ գումարը 50%-ով ավելի շատ է, քան Թրամփը պահանջում էր ընթացիկ ֆինանսական տարվա բյուջեի շրջանակներում։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի խոսնակ Նենսի Փելոսին հայտարարել է, որ մտադիր չէ նախագահ Թրամփի իմպիչմենտի գործընթաց սկսել։ Դեմոկրատ կոնգրեսականների առաջնորդի խոսքով դա կարող է տեղի ունենալ միայն այն դեպքում, եթե նախագահի դեմ հայտնան նոր ճնշողապացույցներ, հակառակ դեպքում Թրամփի ընդդիմախոսի կարծիքով հասարակությունը կպառակտվի։ Հարցումների համաձայն ամերիկացիների մեծամասնությունը դեմ է նախագահի իմպիչմենտի գաղափարին։ Այսքան օրվա մյուս լուրերին կարող եք ծանոթանալ Ազատության կայքերում, azatutyun.am։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Ստեփանակերտ, ուր Հայաստանի քաղաքական վերնախավը վարչապետի գլխավորությամբ այսօր առաջին անգամ անվտանգության խորհրդի համատեղ նիստ է անցկացրել Ղարաբաղի նախագահի հետ։ Ելույթ ունենալով նիստի մեկնարկին վարչապետ Փաշինյանը վերահաստատել է իր մտածումը՝ Ղարաբաղը պետք է մասնակցի բանակցություններին։ Ընդ որում հայտարարությունը հնչել է ԵԱԿ-ի Միսկի խմբի համանախագահների անցած շաբաթավերջին տարածած ուղերձից հետո, որով միջնորդները հորդորել էին կողմերին զերծ մնալ քայլերից, որոնք նախապես որոշում են ապագա բանակցությունների արդյունքը, պահանջում են ձևաչափի միակողմանի փոփոխություն կամ ցույց են տալիս ռազմական գործողությունները վերսկսելու պատրաստակամություն։ Ալիևի հետ հանդիպման ընթերցիչ Փաշինյանը նաև կոչ արել պարզաբանել և մեկընդմիշտ հստակեցնել խնդրի կարգավորման հիմնական սկզբունքները։ Անվտանգության խորհրդի նիստը մոտ կես ժամ առաջ ավարտվել է, այս պահին հայտնի մանրամասները Աստղիկ Բեդևյանից լսենք։
Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության խորհրդների համատեղ նիստի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը վերահաստատել է տեսակետը, որ Ղարաբաղը պետք է ներգրավվի բանակցային գործընթացում։ Փաշինյանի այս հայտարարությունը հնչում է Ալիևի հետ հանդիպումից առաջ և ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների հորդորից անմիջապես հետո։ Մեջբեր են միջնորդներին զերծ մնալ հայտարարություններից և գործողություններից, որոնք առանց մյուս կողմի համաձայնեցման պահանջում են ձևաչափի միակողմանի փոփոխություն կամ ցույց են տալիս պատրաստակամություն վերսկսելու ռազմական գործողությունները։
Այս հարցը եղել և շարունակելու է մնալ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի և ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահների հետ մեր քննարկումների կարևորագույն կետերից մեկը։ Հարկեմ համարում ընդգծել, որ Արցախի ներգրավվածությունը բանակցային գործընթացում մեզ համար քմահաճույք չէ, ոչ էլ առավելևս նախապայման, այլ պարզ արձանագրում այն բանի, որ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման հարցում առանցքային նշանակություն ունի Արցախի ներգրավվածությունը։ Այս դիրքորոշումը արտահայտում է մեր հարգանքը ոչ միայն Արցախի ժողովրդի և նրա իրավունքների, այլև բանակցային գործընթացի մասնակից մեր բոլոր գործընկերների նկատմամբ, որովհետև մենք իրապես շահագրգիռ ենք և ուզում ենք հասնել հարցի բացառապես խաղաղ կարգավորմանը և հավատում ենք բանակցային գործընթացին, որի արդյունավետությունը մեզ համար կարևորագույն առաջնահերթություն է։ Բանակցությունների մինչև այժմ հայտնի շրջանակը ըստ էության ներառում են շահագրգիռ բոլոր կողմերին բացի մեկից։ Այդ բանակցություններում ներկայացված է Ադրբեջանը, իդեմս նախագահ Ալիևի, վերջինս իդեպ ներկայացնում է նաև, ինչպես ինքն է սիրում ասել, Լեռնային Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնքը, որովհետև այդ համայնքի ներկայացուցիչները հանդիսանալով Ադրբեջանի քաղաքացի մասնակցել են Ադրբեջանի նախագահական ընտրություններին և հետևաբար Ադրբեջանի նախագահին տվել են նաև իրենց ներկայացնելու լիազորություն։ Այդ բանակցություններում ներկայացված է նաև Հայաստանի Հանրապետությունը, իդեպս երկրի վարչապետի, որը տվյալ դեպքում հանդես է գալիս որպես Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի կողմից ընտրված ներկայացուցիչ։ Հետևաբար Հայաստանի ժողովուրդը նույնպես ներգրավված է, ներկայացված է բանակցային գործընթացում։ Իդեմս ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության բանակցային գործընթացում ներկայացված է նաև միջազգային հանրությունը։ Խնդիրն այն է, որ բանակցային գործընթացում այսօր Արցախի ժողովրդին ներկայացնելու լիազորություն, լեգիտիմություն ունեցող որևէ ներկայացուցիչ չկա, որովհետև բանակցային սեղանի շուրջ ներկա չէ Արցախի ժողովրդի կամ, ինչպես մեր որոշ գործընկերներ գերադասում են ասել, Ղարաբաղի հայության քվեն լիազորությունը ստացած որևէ սուբյեկտ։
Միևնույն ժամանակ Փաշինյանը շեշտել է.
Իդեպ անհեթեթ են բոլոր այն մեկնաբանությունները, թե Հայաստանի կառավարությունը կամ վարչապետը այս դիրքորոշմամբ իրենց ուսերից թոթափում են պատասխանատվությունը և այն դնում են Արցախի իշխանության կամ ժողովրդի վրա։ Որևէ շարկման տեղ չթողնելու համար հարկ եմ համարում ընդգծել, Հայաստանի Հանրապետությունը եղել է, կա և կմնա Արցախի անվտանգության թիվ մեկ երաշխավորը և կշարունակի իր ներգրավվածությունը խաղաղության գործընթացում։
Նիկոլ Փաշինյանը ներկայացրել է նաև հայկական կողմի դիրքորոշումը բանակցային գործընթացին ընդառաջ։
Իսկ Հայաստանի կառավարությունը ընդունում է արդյոք ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների կողմից առաջ քաշվող 3 սկզբունքները և 6 տարերը որպես բանակցային գործընթացի հիմք։ Սա իսկապես կարևորագույն հարց է, բայց այս հարցինի պատասխան մենք կարիք ունենք կարևոր պարզաբանումների։ Իսկ ինչ կարող են նշանակել այդ սկզբունքները գործնականում և ումն է դրանք մեկնաբանելու իրավունքը։ Սա կարևոր է, որովհետև այն, ինչպես այդ սկզբունքները մեկնաբանում է Ադրբեջանը, դրանք մեզ համար անընդունելի են։ Մենք իհարկե կարող ենք հանդես գալ այդ սկզբունքների սեփական մեկնաբանությամբ, բայց դա անիմաստ է, որովհետև մեր նպատակը ոչ թե լեզվակռիվն է, այլ արդյունավետ բանակցային գործընթացը։ Եվ հետևաբար առաջիկա բանակցային գործընթացի կարևորագույն նպատակը պետք է լինի, այսպես ասած, հիմնական հասկացությունների, երեք սկզբունքների և 6 տարերի պարզաբանումը, և մենք պատրաստ ենք նաև այսպիսի խոսակցության։
Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանն իր ելույթում համոզմունք է հայտնել. Այսօրվա համատեխնիստը նպաստելու է ազգային օրակարգի ձևավորմանը։
Եղել է, կա և վաղնել կմնա մեր հայրենիքի համար իբրև առաջնահերթ խնդիր Արցախի Հանրապետության անկախության միջազգային ճանաչումը։
Հայաստանի և Ղարաբաղի առաջնորդները համատեղ անվտանգության հարցեր են քննարկում, Ադրբեջանը լայնածավալ հարցակողական բնույթի զորավարժություններ է սկսել ծանր զրահամեքենաների և զինատեսակների կիրառմամբ։ Ավելի վաղ անցած շաբաթ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը Բաքվում ընդունել էր ԵԱՀԿ գործող նախագահ Սլովակիայի արտգործնախարար Միրոսլավ Լայչակին և նրա միջոցով ուղերձ փոխանցել Հայաստանի իշխանություններին. Հասարակություններին պատրաստում ենք խաղաղության, թե այլ տարբերակի։ Այսօր Սլովակ արտգործնախարարը երկօրյայցով ժամանում է Երևան։ Այցից առաջ ընչած հայտարարությունների և ակնկալիքների մասին Լուսինե Մուսալյանն է պատմում։
Թին խնդրանքով է դիմել ԵԱՀԿ գործող նախագահին Երևանում։ Այսօր երկօրյայցով Երևան է ժամանում ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահ Սլովակիայի արտգործնախարար Միրոսլավ Լայչակը, ինչպես հայտարարել էր, իր հետ Հայաստանը բերում Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման մի շարք նոր գաղափարներ։ ԵԱՀԿ-ի նախագահությունը հունվարի 1-ից մեկամյա ժամկետով ստանձնած Սլովակիայի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարը մինչ այդ հայտարարել էր, թե խնդրի կարգավորումը համարում է նախագահության առաջնահերթություններից մեկը։ Հարավկովկասյան այցի շրջանակներում Լայչակի առաջին կանգառը Բաքուն էր։ Անցյալ շաբաթ Ադրբեջանի մայրաքաղաքում նա մի շարք հանդիպումներ է ունեցել այդ երկրի իշխանությունների ներկայացուցիչների հետ՝ նախագահ Ալիևի, արտգործնախարար Մամեդյարովի, չնայած ԵԱՀԿ-ի գործունեության լայն շրջանակին Ադրբեջանի ղեկավարները եվրոպացի պաշտոնյայի հետ հանդիպմանը խոսել են հիմնականում Ղարաբաղյան խնդրից։ Հակամարտության կարգավորման գործում ամենաշահագրգիռ կողմը Ադրբեջանն է, հայտարարել էր Իլհամ Ալիևը, և դժգոհել Երևանը լուրջ ցանկություն չի ցուցաբերել բերում առարկայական բանակցություններ վարելու համար և ամեն կերպ փորձում է խոչընդոտել գործընթացին։ Էլմար Մամեդյարովն իր հերթին խնդրանքով է դիմել ԵԱՀԿ գործող նախագահին։ Երևանում հարցրեք ժողովրդին, խաղաղության ենք նախապատրաստում, թե այլ ճանապար ենք ընտրում։
Էրմեն խաղը, Ermenistan vətəndaşları bu mənunə
şəkildə nə qalanlar. ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահը ընդհանուր առմամբ դրական է գնահատել, թե Ադրբեջանի նախագահի, թե արտգործնախարարի հետ իր հանդիպումները։ Բաքու կատարած այցն ամփոփելիս ասել է, կշարունակի հակամարտության խաղաղ կարգավորման ուղիներ փնտրել։ Մինչ այդ Միրոսլավ Լայչեկի պաշտոնավարման ժամանակ Սլովակիան աչքի ընկել Ադրբեջանի հետ ռազմական համագործակցության բնորում Եվրամիության անդամ Բրատիսլավան չեխական արտադրության մահաբեր զենքը Բաքու է հասցրել Իսրայելի տարածքով։ Աղմկահարույց այս գործարքը պարզել էին տեղական լրատվամիջոցները։ ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահը, հիշեցնենք, տարածաշրջանում է Ադրբեջանում մեկնարկած լայնածավալ զորավարժությունների ֆոնին մինչև 10,000 զինվորների, 500 հրասայլի, 300 միավոր հրթիռահրետանային համակարգի, օդուժի և այլ ծանր զինատեսակների զինվորների ներգրավման։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրությունների, զինվորները հարձակողական ծրագիր են իրագործելու, փորձելով պայմանական հակառակորդին խոցել մի շարք ուղություններով։ Հաղորդվում է, որ զորավարժությունների ընթացքում կիրառվելու են նաև վերջին տարիներին ձեռք բերված նոր զինատեսակները։
Ամերիկայի հայկական կազմակերպությունները առաջարկում են Կոնգրեսին բազմապատկել Հայաստանին հատկացվող ֆինանսական օգնությունը, մինչև վերջերս որպես կանոն Հայաստանը տարեկան Վաշինգտոնից ստանում է շուրջ $20 million աջակցություն։ Այժմ լոբիստները աշխատում են այդ գումարը մի քանի անգամ բազմապատկելու 100 միլիոնի հասցնելու համար։ Սփյուռքի ազդեցիկ կառույցները վստահ են, հաջողության հասնելու մեծ հնարավորություններ ունեն հայաստանյան անցած տարվա խաղ իշխանափոխությունից ու ժողովրդավարական ընտրություններից հետո։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հարցազրույցը այդ կազմակերպություններից մեկի, ավելի քան 35 տարի առաջ հիմնադրված Ամերիկայի հայկական համագումարի հոգաբարձուների խորհրդի համանախագահ Անթոնի Բարսամյանի հետ։
Հեղափոխությունից հետո արևմուտքում ավելի շատ են ուշադրություն դարձնում Հայաստանին։ Երեկ ազատության այդ զրույցում ասաց Ամերիկայի հայկական համագումարի հոգաբարձուների խորհրդի համանախագահ Անթոնի Բարսամյանը։ Երևանում գտնվող Բարսամյանը հավելեց, առաջարկելու են ԱՄՆ կոնգրեսին Հայաստանին տրամադրվող ամերիկյան տարեկան աջակցության ծավալը հասցնել մոտ $100 million.
Well, I think it's pretty obvious. There's been more attention on Armenia. It's become sort of a very important story in the West.
Ակնհայտ է, որ ավելի շատ են ուշադրություն դարձնում Հայաստանին։ Արևմուտքում Հայաստանը դարձել է կարևոր պատմություններից մեկը։ ԱՄՆ նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Բոլթոնը այստեղ էր Հայաստանում։ Գիտեք, որ Ամերիկա հայերի տեսանկյունից միշտ է լավ, երբ ԱՄՆ կոնգրեսի զույգ պալատները չեն գտնվում մեկ քաղաքական ուժի իշխանության ներքո։ Ներկայում Սենատում իշխում են հանրապետականները, ներկայացուցիչների տանը դեմոկրատները։ Սա շատ լավ է մեզ համար, որովհետև ներկայում մենք բարեկամներ ունենք հանրապետական ու դեմոկրատական կուսակցությունների ղեկավարների շրջանում։ Սա սովորաբար լավ արդյունքների է հանգեցնում Հայաստանի համար։
And that usually is yields good results for Armenia.
Միացյալ Նահանգներում հայկական ազդեցիկ լոբիստական կառույցի ներկայացուցիչի խոսքով կոնգրեսին առաջարկելու են, որպեսզի Հայաստանին տրամադրվող Միացյալ Նահանգների օժանդակությունը կազմի $100 million.
Well, we have an Armenian genocide bill coming up, so that is being introduced right now in the House, should be introduced shortly.
Արաչիկայում ԱՄՆ կոնգրեսի ներկայացուցիչների տանը ներկայացվելու է հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող օրինագիծ։ Բացի այդ, Ամերիկայի հայկական համագումարի հոգաբարձուների խորհրդի մյուս համանախագահ Վան Գրիգորյանը ներկայացուցիչների տան բյուջետային հանձնաժողովում Հայաստանին տրամադրվող օժանդակության փաթեթի վերաբերյալ պատասխանելու է հարցերի։ Միշտ ասել են, որ Հայաստանը օժանդակության մեծ փաթեթի կարիք ունի, մոտ $1 միլիարդ, սակայն ԱՄՆ կողմից որպես արտաքին օժանդակություն հատկացվող փաթեթը սովորաբար ավելի համեստ տեսք ունի։ Կարծում եմ, այս անգամ առաջարկելու են Հայաստանին հատկացնել $100 million հասնող օժանդակություն։
Comes in around a lower number. I believe we're asking for $100 million this time.
Մոտ 1.5 ամիս առաջ Վաշինգտոնում Հայաստանի դեսպանատանը տեղի ունեցած ընդունելության ժամանակ ԱՄՆ պաշտպանության նախարարի փոխտեղակալ Լորա Քեյ Քուպերը ուշագրավ հայտարարություն արեց, թե Միացյալ Նահանգները մտադիր է խորացնել Հայաստանի հետ կապերը պաշտպանության և անվտանգության ոլորտներում։ Քուպերը հավելել էր, մոտ ապագայում այցելելու է Երևան ու փորձելու է հասկանալ, թե ինչպես կարելի է այդ անել։ Անթոնի Բարսամյանի խոսքով առաջիկայում նախատեսված է Հայաստանի պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանի այցը ԱՄՆ-ը։ Նա մանրամասնեց, որ Վաշինգտոնում ծրագրեր կան անվտանգության ոլորտում ընդլայնել կապերը Հայաստանի հետ։
Minister Denoyan, defense minister, is heading to the United States soon. He'll be visiting New York and Kansas.
Հայաստանի պաշտպանության նախարար Տոնոյանը առաջիկայում այցելելու է Միացյալ Նահանգներ, լինելու է Նյու Յորքում և Կանզաս նահանգում։ Ինչպես գիտեք, Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը համագործակցում է Կանզասի ազգային գվարդիայի հետ։ Հայաստանը գերազանց աշխատանք է կատարում ՆԱՏՕ-ի հետ, համագործակցություն հանում խաղաղության ծրագրի շրջանակում, նաև աշխատում է Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչության հետ։ Կարծում եմ, շատ կարևոր որը այստեղ ցուցաբերել հավասարակշռված մոտեցում։
Balancing those two are very important to me.
Երևանում Անթոնի Բարսամյանին ընդունել են ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը եւ պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
ՆԱՏՕ-ն իր հերթինախոս տանում Հայաստանին աջակցություն տրամադրել բանակի արդիականացման ոլորտում։ Թավշյա հաղորդումից հետո Հիսալտանյան դաշնքի ներկայացուցիչները հայտարարում են, կարող են աջակցել հատկապես զինված ուժերում կոռուպցիան կրճատելու, հաշվետվողականությունն ու թափանցիկությունը մեծացնելու հարցում։ Այս օրերին Երևանում ՆԱՏՕ-ի հերթական շաբաթն է անցկացվում, որի շրջանակներում Հայաստանն ժամանել Հիսալտանյան դաշնքի մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։ Ինչ ակնկալել եւ արդյոք այս համագործակցությունը չի խոչընդոտում նախկին խորհրդային միության տարածքում ստեղծված հապկը, որին Հայաստանն անդամակցում է հիմնադրման առաջին իսկ օրից։ Լսենք Հրերթ Համրազյանի հարցազրույցը ՆԱՏՕ-ում Հայաստանի դեսպան Գագիկ Հովանիսյանի հետ։
Պարոն դեսպան, հիմա ՆԱՏՕ-ի դերը Հայաստանի անվտանգության համակարգում, նույնիսկ նախկին իշխանությունները ասում են, որ ՆԱՏՕ-ն Հայաստանի անվտանգության կարևոր բաղադրիչներից մեկն է։ Օրինակ Սերժ Սարգսյանն էր այն ժամանակ ասում, որ ՆԱՏՕ-ն Հայաստանի անվտանգության 4 կարևոր բաղադրիչներից մեկն է։ Ինչ կարող ենք ասել, ինչպեսի կարևորություն ունի ՆԱՏՕ-ն մեր այս նոր կառավարությունը, ինչպես է դիտարկում, կա քաղաքականության մեջ որևէ փոփոխություն, ավելի խորացնելու հարաբերությունները, ավելի սերտացնելու կամ հակառակը, ինչպեսի դուք իբրև դիվանագիտ։
Շնորհակալություն հարցի համար։ Գիտեք, վարչապետի մակարդակով, արտաքին գործերի նախարարի մակարդակով բազմիցս նշվել է, որ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքական, արտաքին և անվտանգության քաղաքականության գերակայությունները մնում են անփոփոխ, և այդ գերակայությունները միտված են նախ եւ առաջ Հայաստանի արտաքին իմիջի բարձրացմանը, անվտանգության համակարգի ամրապնդմանը, և ստեղ որևիցե փոփոխություններ չի նախատեսում։ ՆԱՏՕ-ի հետ մեր հարաբերությունները, ինչպես նաև այլ անվտանգային կառույցների հետ համագործակցությունը մտնում են Հայաստան Հանրապետության արտաքին և անվտանգության քաղաքականության գերակայությունների մեջ, և Հայաստանը զարգացնում է զարգացնելու այդ հարաբերությունները, քանի որ Հայաստան-ՆԱՏՕ հարաբերությունները տեղավորվում են այդ բազմաշերտ անվտանգության ոլորտում, և այդ համագործակցության տարբեր կառույցների հետ համագործակցությունը, գիտեք, Հայաստանը հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության հիմնադիր անդամներից է, և միաժամանակ Հայաստանը զարգացնում է անվտանգային հարաբերություններ ՆԱՏՕ-ի նման կառույցի հետ, ինչպես նաև այլ կառույցների հետ։ Գիտեք, որ Հայաստանը նաև լինելով տնտեսական կառույցի, այլ կառույցի մեջ, եվրասիական տնտեսական կառույցի մեջ, միաժամանակ նաև զարգացնում է Եվրոմիության այդ ջերմ հարաբերությունը, այսինքն այս ամենը միտված են նախ եւ առաջ Հայաստանի տնտեսական զարգացմանը, տնտեսական բլոկով անվտանգության ամրապնդմանը, և այդ տեսանկյունից պետք է նայել մեր հարաբերությունները։ Եվ մեկ բան վստահաբար, այսինքն հստակ է, որ Հայաստանը առաջերտին առաջնորդվում է իր ազգային անվտանգության շահերում։
Այդ ձեր կարծիքով, որպես դիվանագետ, նաև հավանաբար ռազմական գործի գիտակ, ինչ եք կարծում այդ մեր խաղաղապահ առաքելության արդեն հաջորդափոխությամբ է, չէ՞, այդ ծառայությունը լինում միջոկատը, ասենք, մնում են որոշակի ժամանակ, հետո փոխվում են, մեկ ուրիշ ջոկատ է գնում, դա մեզ ինչ է տալիս, ինչ…
Բնականաբար, եվս այս հարցում եւս մենք առաջնորդում ենք մեր անվտանգության, ազգային անվտանգության շահերի տեսանկյունից, և դա առաջերտին մենք ինքներս ենք որոշում մասնակցության ձևաչափը, մասնակցության վայրը, և բնականաբար մեր այդ մասնակցությունը մի քանի իր մեջ բաղադրիչներ ունի, և բնականաբար դա նաև տեղավորվում է մեր զինված ուժերի ընդհանուր տեսլականի մեջ։
Եվ հիմա մենք ունենք
դա կարևոր բաղադրիչ է, գիտեք, այսօրվա փոփոխվող աշխարհը ենթադրում է նաև, որ անկախ երկրի պետության մեծության մեծ կամ փոքր լինելուց, քան երբ որ հարցը առաջանում է միջազգային անվտանգության և միջազգային խաղաղության պահպանմանը, ապա բոլորիս ներդրումը արժեքավոր է, և Հայաստանը նաև իր այդ քայլով ցույց է տալիս, որ երբ որ գալիս է խոսքը միջազգային անվտանգության և խաղաղության պահպանման, մենք մեր ներդրումը բերում ենք, իսկ դա արդեն շատ բաների մասին խոսում է։
Եվ եթե կարելի է շատ կարճ վերջին հարցը, ինչու չենք ուզում միանալ ՆԱՏՕ-ին։
Ձեր հարցին փորձեմ այսպես պատասխանել. նախ եւ առաջ որևիցե կառույցին միանալ կամ չմիանալը դա ինքնանպատակ չէ։ Ցանկացած երկիր մի քիչ թող տեսականորեն չհնչի, բայց դրա մեջ արդեն ինքը պատասխանը ավելի լայն, որպեսի հասկանանք, մենք ըմբռնենք, թե ինչ է տալիս ցանկացած որևիցե կառույցի միանալը կամ այնպես չէ, որ մենք ուզեցինք և միացանք։ Նախ և առաջ յուրաքանչյուր երկիր ինքն է որոշում, թե որ կառույցի հետ, եթե խոսքը վերաբերում անվտանգության կառույցին, որ կառույցի հետ է իր անվտանգությունը ավելի լիարժեք ապահովում, որ կառույցն է իր անվտանգությանը ավելի համախունչ, և դա արդեն տվյալ երկրի սուվերեն իրավունքն է և ինքն է որոշում։ Հայաստան Հանրապետության պարագայում մենք մեր որոշումը, մենք Հայաստանը ՀԱՊԿ-ի հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության հիմնադիր անդամ է, մենք մեր անվտանգության համակարգում մեր գերակայություններն ունենք, և նույն ժամանակ այդ գերակայությունը, այդ ինչպես նշեցի, այդ բազմաշերտ անվտանգության համակարգը, դա նախատեսում է նաև համագործակցություն այլ կառույցների հետ, և ՆԱՏՕ-ի հետ Հայաստանի հարաբերությունները դա այնտեղ կարևոր տեղ է հատկացնում։ Հետևաբար մեր համագործակցությունը կամ անդամակցությունը որևիցե կառույցի հետ, դա նախ և առաջ պետք է բխի մեր ազգային անվտանգության շահերից, և այսօր մեր ազգային անվտանգության շահերը նեն թելադրում, թե մենք ինչպիսի քաղաքականություն վարենք, որ կառույցի հետ համագործակցությունը ինչ աստիճանի վրա պահենք, որ ձևաչափով, հետևաբար ասածս, եթե եզրափակելով ասենք, դա մեր համագործակցությունը, մեր անդամակցությունը յուրաքանչյուր կառույցի հետ, դա կլինի անվտանգային թե տնտեսական ոլորտի, նախ եւ առաջ մենք առաջնորդում ենք Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության շահերից, մեր ժողովրդի շահերից, հետևաբար այդ շահերը թելադրում են մեզ ինչպես վարվել։
Հիշեցնեմ, մենք լսում ենք Հրանտ Համբրազյանի զրույցը ՆԱՏՕ-ում Հայաստանի դեսպան Գագիկ Հովանիսյանի հետ։ Հարցազրույցն ամբողջությամբ կարող եք դիտել եւ ունկնդրել մեր ինտերնետային կայքում azatutyun.am։ Այժմ ներքին խնդիրների մասին հատուկ քնչական ծառայությունը հաղորդում է, որ պահանջել է ևս 2 ամսով երկարաձգել երկրորդ նախագահ սահմանադրական կարգը տապալելու մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանի կալանքը։ Այս մասին հաղորդումը այժմ պատրաստվում է, մանրամասները կներկայացնենք քիչ անց։ Այժմ մեկ այլ աղմկահարույց գործի, Հրազդանի նախկին քաղաքապետի մասին, ով նախորդ ամիս ձերբակալվել էր խոշոր չափի կոռուպցիայի և հափշտակության մեղադրանքով։ Շաբաթներ առաջ իրավապահները հայտնեցին, թե համայնքի 6 տարվա ղեկավարը, ով հրաժարական տվեց իշխանապողությունից հետո, ընդունել է, որ 3 տարվա ընթացքում քաղաքի բյուջեից ավելի քան 100 միլիոն դրամ է յուրացրել, վերականգնել է պետության պատճառված այդ վնասն ու ազատվել արգելանքից։ Պաշտպանական կողմը միջդեռ հերքում է այս հայտարարությունը, մանրամասները Նաիրա Բուլղադարյանից լսենք։
Հրազդանի նախկին հանրապետական քաղաքապետը չի ընդունում մեղադրանքը, ազատության զրույցում հայտարարում է նրա փաստաբան Ալեքսանդր Սիրունյանը։
Դանելանը մեղքը չի ընդունել եւ վճարած գումար, այո, 102 միլիոն դրամ վճարել։
Քնչական կոմիտեն օրերս Արամ Դանելյանին մեղադրանք առաջադրեց առանձնապես խոշոր չափերի յուրացումներ եւ վատնումներ կատարելու համար։ Ըստ իրավապահների, Դանելյանը քաղաքապետարանի հարկային բաժնի պետի եւ պետի տեղակալի միջոցով 2015-2018 թվականների ընթացքում հափշտակել է որպես հողի հարգեւ գույքը հավաքագրված հարկերից ավելի քան 100 միլիոն դրամ, որն էլ ծախսել է իր անձնական կարիքների համար։ Նախկին քաղաքապետը ձերբակալվել էր փետրվարի 26-ին և արդեն փետրվարի 28-ին ըստ քնչական կոմիտեի ընդունել է իր մեղքը, վերականգնել պետությանը պատճառված վնասը և ազատ արձակվել։ Ազատության հարցին, թե եթե Դանելյանը մեղքը չի ընդունում, ինչու է այդ դեպքում վճարել պահանջվող գումարը և ըստ քնչական կոմիտեի վերականգնել վնասը, փաստաբանը պատասխանեց.
Դա վնասի հատուցում չի, սա մենք վճարել ենք դեպոզիտ հնարավոր վնասների ապահովման համար, ու կրկնեմ, նա մեղքը չի ընդունել։
Ինչ նշանակում հնարավոր վնասների?
Որովհետև ծելուեր են կինոն, որը ընդունված է մեր օրգաններում, կալանավորում, աղմուկ և այլ, և այլ, և այլ, մարդը փողը մուծելը ի ապահովումը իր կալանքից խուսափելու։ Այ հիմա մենք արդեն մեր նամակներն ուղարկել ենք, ընդվորում բազմաթիվ ժողովուրդ, 102 միլիոն, որ այս մարդուն մեղադրանք եք առաջադրել, նախ ինքները չեք կողմնորոշվել, սա վատնվել է, թե յուրացվելը է շատ կարևոր, չէ՞, որտեվ հոդվածն ասում է յուրացնել կամ վատնել, մեղադրանքից նույնիսկ չի հետևում Արամ Դանելյանը յուրացելա թե վատնելա, բայց ամենակարևոր որ 100 միլիոնը 102 միլիոնը որ ձերից է ստացել։
Քնչական կոմիտեից փոխանցեցին, որ կատարվել են անհրաժեշտ բոլոր քնչական գործողությունները Հրազդանի համայնքապետարանում առերևույթ կատարված յուրացումներին մասնակից անձանց շրջանակը պարզելու համար։ Այս պահին ի թիվս այլ անձանց հիմնավորվել է Հրազդանի նախկին քաղաքապետի մասնակցությունն այդ յուրացումներին, եւ որ նախագահական մարմինը Դանելյանին մեղադրանք է առաջադրել անհերքելի փաստերի համակցությամբ։ Այս գործով կա 8 մեղադրյալ։ Արամ Դանելյանի հետ կապ հաստատել չհաջողվեց, նրա փաստաբան Սիրունյանն ասաց. Ավելի քան 100 միլիոն դրամը Դանելյանը վճարել է բարեկամների շնորհիվ, գումարի մեծ մասը վճարել է նրա Ռուսաստանում բնակվող եղբայրը։ Փաստաբանը նաև պնդում է, քնչական մարմինը չի հստակեցնում մեղադրանքը։
Դանելյան արամը շարունակում է սուսմունք չտալ, ասելով որ հայերեն ասեք, ինչ եմ արել, երբ եմ արել, ինչ չափով եմ արել, ինձ բացատրել եք Դանելյան արամը 102 միլիոն դրամը վատնելա թե յուրացելա, որտեղին ինչքանը, ինչ եղանակով, որովհետև ես ասեմ, ես ունեմ շատ լուրջ մտավախություն, որ սա նկարած թիվ է։
Արամ Դանելյանի փաստաբանի պնդմամբ, եթե Դանելյան իսկապես մեղավոր լիներ, ապա դժվար թե վերահսկող կառույցները չհայտնաբերեին այդ յուրացումները։ Ազատության հարցին գուցե նախկին իշխանություններն աչք են փակել, Ալեքսանդր Սիրունյանն ասաց։
Ուրեմն այն ժամանակվա իշխանությունների գաղափարն էլ ընդունեցի, բայց կա միած ուրիշ գաղափար։ Դանելյան արամը, եթե նույնիսկ առնչություն ունենար այդ ամենին, չէ՞, ոչ թե հապշտակեր, այլ առնչություն ունենար, Դանելյան արամը քյուրքից հետո, այսինքն հերապոխությունից հետո, վեր 4 ամիս պաշտոնավարել է, այսինքն էլեմենտար բան է, արածը դնում է տեղը, որ աուդիտը դա չհայտնաբերի։
Արամ Դանելյանը Հրազդանը ղեկավարել է շուրջ 15 տարի, նա քաղաքապետի պաշտոնից հեռացավ միայն հեղափոխությունից հետո։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ խոստացած հաղորդումը երկրորդ նախագահ սահմանադրական կարգը տապալելու մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչյանի գործով, ինչպես նշեցի, հատուկ քնչական ծառայությունը միջնորդել է եւս 2 ամսով երկարաձգել անցած դեկտեմբերից ազատազրկված Քոչյանի կալանքը։ Միջնորդությունը կքննվի վաղը։ Ավելի վաղ իրավապահները հաղորդել էին, որ այս գործով նախաքննությունն ավարտվել է, նախկին նախագահից բացի մեղադրանք է առաջադրված նաեւ մի խումբ բարձրաստիճան պաշտոնյաների, այդ թվում պաշտպանության նախկին նախարար Միքայել Հարությունյանին եւ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին ղեկավար Սեյրան Օհանյանին։ Մանրամասները Գանե Սարիբեկյանն է պատմում։
Մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանի կալանավորումը երկարաձգելու հարցը կրկին դատարանում է։ Հատուկ քնչական ծառայությունը միջնորդություն է ներկայացրել Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ ընտրված խափանման միջոց կալանավորումը եւս 2 ամսով երկարաձգելու վերաբերյալ։ Դատարանը վաղը կքննի այն։ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանական խմբից Արամ Օրբելյանը կալանավորումը երկարաձգելու միջնորդությունը անհիմն է համարում։
Դիմելը երկարացնելու վաղը իսկել, նույնիսկ ժամանակ կհասկանանք ինչ հիմնավորմամբ են ներկայացրել, որովհետև միջնորդությունից ինչպես մեր հիմնավորումները ուղղակի չի երևում, այսպես ընդհանուր ոչինչ չասող պնդումներ են, նա պետք է ժամանակ կհասկանանք։ Գտնում ենք, որ հիմքեր չկա, ոչ միայն չերկարացնելու հիմքեր չկա, իր նախորդ կալանքի կալանքի երկարացման երկու գործն հիմա վճռաբեկ դատարանում ստացում ենք բարի ընդունելու փուլին։
Ռոբերտ Քոչարյանը կալանավորված է սահմանադրական կարգը տապալելու մեղադրանքով։ Հատուկ քնչական ծառայությունը վերջին անգամ նույն հարցով դատարան էր դիմել հունվարի 18-ին։ Պաշտպանը պնդում է ազատության մեջ մնալով Քոչարյանը չէր խոչընդոտի նախաքննությանը։
Քննության առաջին փուլը սկիզբն է ամենապրոբլեմատիկ փուլը, եւ ոչ թե վերջը։ Հետևաբար, եթե սկզբի փուլը մարտկանելով ազատության մեջ որևէ կերպ չի ազդել, չի փորձել ազդել եւ դա ընդունում է քննությունը, երկարացնելու հիմքը չկար։ Հիմա առավել եւս, երբ որ ավարտվել է քննությունը, բոլոր ընտանելին դասել են ըստ քննության գործ ավարտված, այսինքն ըստ քննիչների ամեն ինչ իրենք բացահայտել են, կողթողն են պարտչի միջև, չէ՞, որ ինչ են բացահայտել, այդ հանգամանքներում կալանքի երկարացնելը առնվազն հիմք հատալիս ենթադրելու, որ փորձ են կատարում ամեն գնաց օր ավել պահել կալանքի տակ։
Մարտի 1-ի գործով սահմանադրական կարգը տապալելու համար մեղադրյալի կարգավիճակում է նաև երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի աշխատակազմի ղեկավար Արմեն Գևորքյանը, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ Սեյրան Օհանյանը, Երևանի կայազորի նախկին ղեկավար Յուրի Խաչատուրովը։ Հատուկ քնչական ծառայությունը 3 շաբաթ առաջ հաղորդեց, որ այս մասով քրեական գործի նախաքննություն ավարտվել է, եւ այս փուլում կողմերը ծանոթանում են 76 հատոր գործի նյութերին։ Գործին ծանոթանալու համար հատկացված 50-օրյա ժամկետից 20 օրն արդեն անցել է։ Եթե այս անգամ էլ դատարանը բավարարի Քոչարյանի կալանքը երկարաձգելու քննիչի միջնորդությունը, պաշտպանական կողմը կբողոքարկի դատարանի որոշումը։
Եվ այս անգամ, երբ որ կստանանք որոշումը, համապատասխան գնահատական կտանք, եւ եթե գտնենք, որ ելեմասում չեն տեսնում ինչ հիմքով պետք է ինքը բավարարի, որպեսզի մենք այդ հիմքերը չունենանք, բայց միշտ չունենանք, քաղաքական չեմ կարող ասել, կտեսնենք ու կքննարկենք փոխարտելու հարցը եւ նպատակահարմարությունը։
Մարտի 1-ի գործով սահմանադրական կարգը տապալելու համար մեղադրվում է նաեւ պաշտպանության նախկին նախարար Միքայել Հարությունյանը, որը հետախուզման մեջ է։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նոր կոռուպցիոն սկանդալ է հասունանում նախկին կառավարության եւ կադաստրի բարձրաստիճան պաշտոնյաների մասնակցությամբ։ Պատմությունը ձգվում է միջև նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի օրեր, երբ կառավարությունում սկսեցին խոսել Իրանի հետ սահմանին ազատ տնտեսական գոտի հիմնելու մասին։ Իրավապահները պնդում են, թե հենց այդ օրերին վերևներում մշակվող նախաձեռնությանը տեղյակ պաշտոնյաները հեռավոր մեղրիում ջրի գնով հողեր են սեփականաշնորել ու հիմա փորձում են դրանք մի քանի անգամ ավելի թանկ վաճառել կառավարությանը։ Պաշտոնական դիրքի չարաշահման հոդվածով քրեական գործ է հարուցվել։ Մանրամասները Նանե Սահակյանն է պատմում։
2017 թվականի օգոստոսին կառավարության որոշմամբ ստեղծված, ապա նույն տարվա դեկտեմբերին պաշտոնապես բացված Մեղրիի ազատ տնտեսական գոտում տնտեսական գործունեություն առայժմ չկա։ Փոխարենը դրա հարակից հողերի սեփականաշնորման կասկածելի գործարքներն իրավապահների ուշադրության կենտրոնում են։
Քրեական գործ կա հարուցված պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելու եւ պաշտոնեական կեղծի կատարելու առերևույթ դեպքերի արդիվ, քրեական օրենսգրքի 308-րդ հոդվածի առաջին մասով եւ 314-րդ հոդվածի առաջին մասով։
2017 թվականի դեկտեմբերին ազատ տնտեսական գոտու բացմանը այն ժամանակ վարչապետ Կարեն Կարապետյանը հայտարարեց, որ այդ գոտին նպաստելու է տարածքային համաչափ զարգացմանն ու օտարերկրյա ներդրումների ներգրավմանը։ Հայտնում էին, որ տնտեսական գոտին ստեղծվելու էր փուլերով։ Առաջին փուլում կառուցապատելու էին Մեղրիի մաքսային կետը իր հարակից տարածքով, որն արդեն արվել է։ Արդեն երկրորդ փուլում նախատեսվում էր 70 հեկտարով ավելացնել տնտեսական գոտու տարածքները բիզնեսին տրամադրելու համար։ Այս տեղեկությունը, սակայն, պարզվում է դեռ 2014 թվականին հայտնի է եղել անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտեի նախկին նախագահին Մարտին Սարգսյանին, ով ըստ ոստիկանության նյութերի այն ժամանակվա վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի անունից դիմել է հայ-իրանական սահմանին գտնվող Կարճևան համայնքի պետին։ Ոստիկանությունը մասնավորապես հայտնել է, որ անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտեի նախկին նախագահը իր տեղակալի հետ այցելել է Կարճևան համայնք, համայնքի ղեկավարին ցույց տվել ապագայում ստեղծվելիք Մեղրի ազատ տնտեսական գոտու հարակից տարածքները և վարչապետ Աբրահամյանի անունից համայնքի ղեկավարին հանձնարարել նշված տարածքներն օտարել ACAPB-ին կեղծ աճուրդով։ Դատախազության խոսնակ Արևիկ Խաչատրյանի խոսքով, ըստ ոստիկանության նյութերի, մասնավորապես
համայնքի ղեկավարը կազմակերպել է հիշալ հողերի աճուրդային եղանակով օտարելու ապօրինի գործընթաց, հաստատություններում ակնհայտ կեղծ տեղեկություններ են մտցել։ Գործը հարուցել է ոստիկանության կազմակերպած ցանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչությունը, նախաքննությունը իրականացնում է քննչական կոմիտեն։
Ոստիկանությունը հայտնում է, որ աճուրդի գործարքն արագ է տեղի ունեցել։ Արդեն 2014 թվականի օգոստոսին գյուղատնտեսական նշանակության 32 հեկտար տարածք օտարվել է ընդամենը 2.5 միլիոն դրամով։ Իսկ ավելի ուշ արդեն 2016 թվականին համայնքի ղեկավարն իր հերթին կրկին ձևական աճուրդով իր աներորթուն է օտարել Մեղրի ազատ տնտեսական ԿՊԲ-ին անմիջապես հարևանությամբ գտնվող 1.5 հեկտար հողամասը 2 միլիոն դրամով։ Էկոնոմիկայի նախարարությունից տեղեկացանք, որ Մեղրու տնտեսական գոտում այժմ որևէ շարժ չկա։ Դրա ստեղծման առաջին փուլն ավարտված է, իսկ երկրորդ փուլին անցնելու համար հարկավոր է հետ ձեռք բերել նախկինում վաճառված հողատարածքները։ Վերջին կառավարության նիստին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն անդրադարձավ ազատ տնտեսական գոտու ճակատագրին, նշելով, որ այդ հողերը պետությունից ժամանակին ձեռք են բերվել ծաղելի գներով։
Եվ երբ ես անցյալ տարի այցելեցի Մեղրի ազատ տնտեսական գոտի, արձանագրվեց, որ այնտեղ ըստ էության հողատարածք չկա, այսինքն պետական հողատարածք չկա։
Ոստիկանության գործընկերները մեզ տեղեկացնում են, որ մի քանի ամիսների ընթացքում հաշվի առնելով այն փաստերը, որ առկա են տվյալ գործի շրջանակներում, միանշանակ է, որ տվյալ հողատարածքը ենթակա է վերադարձման պետության հաշվեկշռին, և որը ըստ մեր գործընկերների կտևի մոտ 2-3 ամիս։
Հայաստանի գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանն իր հերթին նշեց, որ հնարավորության սահմանում կարագացնեն նախաքննության ընթացքը։
Եթե իսկապես դրանց արդյունքում կհիմնավորվեն ընթացակարգերի խախտումներ առավել սկեղծիկների տեսքով, ապա այդ գործարքները լուծելու հիմքեր կունենանք։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նոր զարգացում նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի խորհրդական Նարեկ Մալյանի և Ռեստարտ նախաձեռնության անդամների միջև անցած շաբաթ տեղի ունեցած միջադեպի գործով։ Մալյանը պնդում է, թե Երևանի պետական համալսարանի ռեկտորի հրաժարականը պահանջող ակտիվիստները հարձակվել են իր վրա, վերջիններս էլ հակադարձում են, թե ծեծելու կամ վիրավորելու նպատակ չեն ունեցել, ընդամենը ակցիա են իրականացրել և փորձել են Մալյանին աղբարկ խնետել իրենց շարունակաբար վիրավորելու համար։ Ի սկզբանե ոստիկանությունը քրեական գործեր հարուցել խուլիգանության հոդվածով երեք, սակայն ռեստարտի ներկայացուցիչները հարցաքննվել են արդեն առևանգման փորձի կասկածանքով։ Մանրամասները Մարինե Խաչատրյանն է պատմում։
Նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի խորհրդական Նարեկ Մալյանի և Ռեստարտ նախաձեռնության անդամների միջև տեղի ունեցած դեպքի արդիվ Ռեստարտի անդամներից ևս երկուսը՝ Գարիկ Միսկարյանը և Արամայիս Պետրոսյանը, երեք հարցաքննվել են առևանգման փորձ կատարելու կասկածանքով։ Նրանց նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել ստորագրությունը չհեռանալու մասին։ Այս մասին ազատությանը հայտնեց դատախազության հանրային կապերի բաժնի պետ Արևիկ Խաչատրյանը, շեշտելով, որ քննությունն արդեն ընթանում է ոչ թե խուլիգանության, այլ առևանգման հոդվածով։
Ի սկզբանե դատախազությունը Նարեկ Մալյանի և Ռեստարտի անդամների միջև տեղի ունեցած դեպքի արդիվ քրեական գործը հարուցել է խուլիգանության հատկանիշներով։ Այնուհետև փաստական տվյալներ են իհայտ եկել, որ գործ ունենք այլ հանցատեսակի հետ առևանգում, և Ռեստարտ նախաձեռնության 4 անդամների նկատմամբ արդեն առևանգման հոդվածով խափանման միջոց է ընտրվել ստորագրություն չհեռանալու մասին, և նրանք որպես կասկածյալ հարցաքննվել են։ Նարեկ Մալյանը այս քրեական գործի շրջանակում ճանաչվել է դուժող։
Թե ինչ նոր փաստական տվյալներ են իհայտ եկել, դատախազությունից դեռևս չմեկնաբանեցին։ Հիշեցնենք, ավելի վաղ Ռեստարտ նախաձեռնության անդամներ Դավիթ Պետրոսյանը և Դավիթ Սիմոնյանը ևս հարցաքննվել էին առևանգման փորձ կատարելու կասկածանքով, նրանց նկատմամբ ևս խափանման միջոց է ընտրվել ստորագրությունը չհեռանալու մասին։ Դավիթ Պետրոսյանը 3 երեկոյան ազատության ֆեյսբուքյան ասուլիսի եթերում ասաց.
Կապված խափանման միջոցի հետ, մեր հետ կապված ոստիկանություն առաջադրված մեղադրանքի հետ, մենք ինչպես գործողություն իրականացնելուց առաջ, գործողություն իրականացնելու օրը, դրա հաջորդը և հիմա էլ նշել ենք և էլի նշում ենք, որ պատրաստ ենք օրենքի առջև կրել պատասխանատվություն և պատասխանատալ այն քայլի համար, որ մենք իրականացրել ենք։ Մեր քաղաքական ակցիայի նպատակը այն էր, որ ամիսներ շարունակ, հատկապես հեղափոխությունից հետո, հայուրանքներով, վիրավորանքներով, զրպարտություններով, սեփական քննադատական խոսքը համեմող մարդկանց տալ պատասխան և ասել, որ այդպես չպետք է աշխատել, ու նաև հասարակությանն էլ ներկայացնել, թե ինչ խնդիրներ մենք կարող ենք ունենալ, երբ որ ազատ խոսքը, ժողովրդավարությունը շփոթում են գրահեկության, ստորության և այլ բառերը չեմ ուզում նկարել իրավիճակը։ Մեր քաղաքական ակցիայի նպատակը եղել է այն, որ ցույց տանք, որ կան մարդիկ, ովքեր փաստորեն այդ սենյակների շոր տարածներում կարող են ուղիղ եթերով, Facebook-ով, հանրային առանց որևէ, այսպես ասած, ինչ-որ բանից վախենալու, կաշկանդվելու, մարդկանց ուղղակի վիրավորել ամենավերջին ձևով։ Ու այս գործողությունը ես վստահ եմ, որ ուսումնասիրության արդեն ազգային ժողովը խոսեց, որ հայուրյանքները, ամենաստոր վիրավորանքները պետք է քրեականացվեն։
Ըստ ոստիկանության, մարտի 4-ին կեսգիշերն անց Ամիրյան փողոցի տարածքում ծառայություն իրականացնող ոստիկանները կանխել և բերման էին ենթարկել միջադեպի 6 մասնակցի և հրավիրել 1 քաղաքացու։ Բերման ենթարկված անձինք բաց էին թողնվել։ Տեղի ունեցած միջադեպի փաստով դատախազությունում քրեական գործեր հարուցվել խուլիգանության հատկանիշներով։ Միջադեպի մասին Facebook-ի իր էջում հաղորդագրություն էր գրել Նարեկ Մալյանը, նշելով, որ իր վրա հարձակվել են ԵՊՀ Ռեստարտ նախաձեռնության անդամները։ Իր հերթին Ռեստարտի անդամներից Դավիթ Պետրոսյանը հայտարարել էր, որ տևական ժամանակ է Մալյանը իրենց հասցեին հրապարակային հայհոյանքներ ուղղում և իրենք ակցիա են իրականացրել։ Ռեստարտ նախաձեռնության անդամները նշում են, որ վիդեոբլոգեր Նարեկ Մալյանին տանում էին աղբարկղի մեջ նետելու և որ ոստիկանության աշխատակիցները ժամանեցին աղբահանության վայր և փախցրեցին բլոգերին։ Ռեստարտի անդամները հայտնում են, որ Մալյանին չեն վիրավորել, չեն հայհոյել, չեն ծեծել և նպատակ չեն ունեցել նրան վնասելու։ Նարեկ Մալյանի փաստաբան Տիգրան Աթանեսյանը պնդում է, կատարվել է անձի դեմ ուղված ծանր հանցագործություն, որն էլ պատժվում է ազատազրկմամբ 4-8 տարի ժամկետ։
Տվյալ դեպքում բացարձակ էական չէ, թե ինչ են անունը դրել այդ անձին։ Առկա է օբյեկտիվ երևույթ, առկա է բռնարարք, հանցանք, և դրան պետք է տրվի իր որակումը, և տրվելու է իմ կարծիքով։ Շարժ առիթը առկա է, Մանզիկ հստակ նշում են իրեն շարժառիթը, նպատակը, անելիքը, հանցակազմի բոլոր 4 տարերը նշում են եւ ասում են, որ դա ակցիա է, իսկ ոչ, դա ակցիա չէ։ Ինչ է շարժվում ակցիա։ Ակցիան կարող է անցավոր լինել։ Առևանգման փորձ է ըստ ինձ, եթե փորձ, այսինքն ոչ թե ինենք են փորձել առևանգել, հա տենց շբարախավ չստացվի, զուտքը քրեական իրավունքի տեսակետից իրենք իրենց արարքը ավարտին չեն հասցրել ոստիկանների խոչընդոտելու, հա ոստիկաններին դեպքի վայրում հայտնվելու պատճառով, միջամտելու պատճառով, հետեւաբար դա փորձ է որակում, որտեղ իրենցից անկախ պատճառներով չի հասել։ Եվ վերջիական չէ, մեկ անձին, եթե անջատում ես իր միկրո միջավայրից, սահմանափակում ես իր ազատությունը եւ իր կամքին հակառակ բռնություն գործադրելով, տեղափոխում ես A կետից B կետ, էական չէ, որ ինքն այդ կետը, դա էլ առևանգում։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառուցվածքային փոփոխություններ են սպասվում ոստիկանությունում, առաջիկայում համակարգում կստեղծվի նոր կառույց՝ բարեկային ոստիկանություն, ճանապարհային ոստիկանության և բարեկապահական ծառայության հիմքի վրա։ Ըստ նախագծի նոր ստորաբաժանումը պետք է տակ հետքերով հետապնդի հանցագործներին բարձրացրի երթևեկության անվտանգությունն ու պահպանի դեպքի վայրը։ Մինչ ոստիկանությունը նախագիծն է մշակում, իրավապաշտպանները նշում են, համակարգում ավելի արմատական փոփոխությունների կարիք կա, մասնավորապես պետք է ոստիկանությունը հաշվետու դարձնել խորհրդարանի առաջ։ Նարան Ալբանյանին լսենք։
Ոստիկանությունում կառուցվածքային փոփոխություններ են սպասվում ճանապարհային ոստիկանության և բարեկապահական ծառայության հիմքով կստեղծվի նոր բարեկային ոստիկանություն։ Նախաձեռնությունը ոստիկանությանն է և ինչպես Ազատությանը տեղեկացրեց ճանապարհային ոստիկանության պետի տեղակալ Արման Չիրինգարյանը, նպատակը ոստիկանական համակարգում օպտիմալացումն ու արդյունավետ կառավարում իրականացնելն է։ Հրապարակման ենթակա հաշվարկներ կադրային և ֆինանսական փոփոխությունների մասին դեռ չկան։
Տերևս քննարկում է մոդելը իր տարբերակով և որևէ տարբերակի ընտրության պարագայում կամ մոդելի հաստատման պարագայում, ներկայացվող ասենք նախաձեռնող մոդելի հաստատման պարագայում արդեն հետագայում կկատարվեն համապատասխան հաշվարկներ և նախագծերը ներկայացնելիս կկտրեն նաև այդ հաշվարկները, այդ ժամանակ պարզ կլինի օպտիմալացումները որ ուղղությամբ դերևս վաղ է խոսել ասենք քանակական կամ թվային ոցուցանիշներ ներկայացնելու մասին։
Որևէ հաշվարկ չկա այս առումով։
Այս պահին ամենան դեպս հրապարակման համար ոստիկան հաշվետներ դեռևս չկան։
Բարեկային ոստիկանությունը հաշվետու է լինելու ոստիկանության կենտրոնական ապարատին։ Նոր ծառայությունը տակ հետքերով հետապնդելու է հանցագործություններ կատարած անձանց, պահպանելու է դեպքի վայրը, մասնակցելու է անհետաձգելի քնչական գործողությունների։ Նախնական հաշվարկներով Երևան քաղաքում կպահանջվի 250 հատ հատուկ կահավորված տրանսպորտային միջոց 3 հերթափոխով, յուրաքանչյուրը բաղկացած 2 ծառայողից։ Մարզերում կպահանջվի 430 հատ հատուկ կահավորված տրանսպորտային միջոց 3 հերթափոխով։ Հայաստանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը իր պատրաստակամությունն է հայտնել աջակցելու գործընթացին։
Կատարվել նաև իրավական ակտերում փոփոխություններ։ Միգուցե կարիք չլինի օրենսդրական իրավական ակտերի, այլ կլինեն միայն ենթաօրենսդրական իրավական ակտերում, բայց եթե կարիք լինի նաև օրենսդրական ակտերում փոփոխություններ կատարել, սակայն որոշում կայացի, որ այո, պետք է ստեղծի բարեկային ոստիկանություն, ապա կկատարվեն նաև անհրաժեշտ օրենսդրական փոփոխություններ։
Նախաձեռնությունը ոստիկանությանն է, բայց այո։
Այո։
Ոստիկանական համակարգում կառուցվածքային այլ փոփոխությունների մասին տեղեկություններ չկան։ Իրավապաշտպան Արթուր Սակունցը այս փոփոխությունը դրամաբանական, բայց ոչ բավարար է համարում։ Նշում է, համակարգում ավելի արմատական փոփոխությունների կարիք կա, այն է կառույցը բերել խորհրդարանական վերահսկողության դաշտ։
Արդյոք սա է այն, ինչ որ անհրաժեշտ է իրավապահ մարմինների բարեփոխումների տեսակետից։ Ես կարծում եմ, որ ոչ, որովհետև հիմնարար խնդիրը կառավարման և իրավապահ համակարգի, դա այն է, որը տարիներ շարունակ մենք ունեցել ենք, որ կենտրոնացված են մեկ իշխանության մեկ մարմնի ձեռքին։ Այսինքն, արդյոք դա էական փոփոխության է բերելու ոստիկանության գործունեության բնագավառում, երբ որ երկու կառույց միավորում են իրար։ Ոչ։
Տարիներ շարունակ ընդդիմությունը և քաղհասարակությունը Հայաստանին ոստիկանության պիտակ է տվել, ինչը պայմանավորված է եղել նաև Հայաստանում ոստիկանների մեծ քանակով։ Ստույգ թիվ ոստիկանության ծառայողների այսօր էլ չի հրապարակվում։ Իրավապաշտպան Արթուր Սակունցը մինչդեռ անթույլատրելի է համարում այս տեղեկատվությունը գաղտնի պահելը։ Իրավապաշտպանը նաև պնդում է, ոստիկանապետություն պիտակից ազատվելու համար դեռևս բավարար քայլեր չեն արվում։ Նեհրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր միջազգային անդրադարձը Մեծ Բրիտանիայի մուշի ուշով հետևում են խորհրդարանի նիստին, որտեղ քվեարկությանը դրվելու Եվրամիությունից դուրս գալու համաձայնագիր է գործընթացի ավարտին, հաշված օրեր են մնացել, փաստացի Մեծ Բրիտանիան պետք է Եվրամիությունը լքի 17 օրից մարտի 29-ին, մինչդեռ մի շարք հարցեր շարունակում են մնալ խնդրահարույց։ Արևմտյան գործակալությունները պնդում են Բրյուսելն արդեն իսկ կոշտ պատժամիջոցներ է մշակում, եթե բրիտանական խորհրդարանն այսօր երկրորդ անգամ տապալի քվեարկությունը։ Քննարկումներին հետևում է Արմեն Քոլոյանը։
Հենց այս պահին բրիտանական խորհրդարանում ընթանում են Բրեքզիթի ծրագրի հարցով վճռական քվեարկությանը նախորդող քննարկումները։ Վարչապետ Թերեզա Մեյը երեկ Եվրամիության հետ համաձայնեցրել է իրավական ուժ ունեցող երաշխիքներ կառույցից Միացյալ Թագավորության դուրս գալու պայմանների շուրջ։
First, a joint instrument with comparable legal weight to the withdrawal agreement will guarantee that the EU cannot act with the intent of applying the backstop indefinitely.
Ընդունվել է համատեղ փաստաթուղթ, որը իրավական առումով հավասարազոր է համաձայնագրի։ Ըստ այդ փաստաթղթի Եվրոպական միությունը չի կարող անվերջ կիրառել արգելքի լսակը, եթե նրանք այդպես անեն, Լոնդոնը հարցը կբողոքարկի եւ հարկ եղած դեպքում այն կկասեցնի դատական կարգով, ասել է Մեյը։ 17 օր անց նախատեսվում է բուն Բրեքզիթի գործընթացի պաշտոնական մեկնարկը, եւ Լոնդոնն ու Բրյուսելը երեք վերջին ջանքերն են գործադրել այն հնարավորինս կարգավորված իրականացնելու համար։ Այսօր արդեն համաձայնության ճակատագիրը խորհրդարանականների ձեռքում է։ Վերջերս Բրիտանիայի խոսում են Բրեքզիթի հարցով եւս մեկ հանրակրի անցկացնելու մասին։ Թերեզա Մեյը այդ առումով այսօր ասել է, թե գաղափարը անիմաստ է, ուր մեզ կտանի երկրորդ հանրակրեն, իսկ գուցե երրորդը կպահանջվի, ասել է Մեյը։ Մինչ վարչապետը փորձում է օրենսդիրներին համոզել, որ քվեարկության ներկայացրած տարբերակը միակ արդյունավետ փաստաթուղթն է, խորհրդարանի շենքի մոտ բողոքի ակցիա են անցկացնում իրարամերժ կարգախոսներ հնչեցնող երկու խմբեր։ Այստեղ են Բրեքզիթի կողմնակիցները, ովքեր պնդում են, թե հարկ է որքան հնարավոր է արագ լքել Եվրոպական միությունը, ինչպես նաև ընդդիմախոսները, ովքեր պնդում են, որ Եվրոպական միությունից դուրս գալու գաղափարը ինքնին սխալ է եւ հակասում է թակավորության հպատակների շահերին։ Բայց կան նրանց միավորող մեկ այլ հանգամանք. երկու խմբերն էլ դատապարտում են Մեյի կառավարության գործելակերպը։
Traitors!
Օրենսդիրները հունվարին քվեների գերիշխող մեծամասնությամբ մերժել են Մեյի ծրագրի առաջին տարբերակը, ինչը գնահատվել է որպես վարչապետի ծանր քաղաքական պարտություն։ Այս երկրորդ փաթեթը միայն Եվրոպական միությունից Բրիտանիայի դուրս գալու պայմանների մասին է եւ չի վերաբերվում թակավորության եւ միության ապագա հարաբերություններին։ Նոր տարբերակում կա դրույթ, որի համաձայն Լոնդոնը այսպես ասած ապահարզանի համար Բրյուսելին պետք է վճարի 50 միլիարդ եվրո եւ այդպես կապահովի երկու տարվա անցումային շրջան, որի ընթացքում առևտրի, միգրացիայի, անվտանգության եւ թակավորության ու միության քաղաքացիների փոխադարձ այցելությունների պայմանները գործնականում չեն փոխվի։ Լոնդոնի համար ամենասկզբունքային հարցում էլ միաժամանակ ոչինչ չի փոխվի։ Խոսքը Եվրոպական միության անդամ Իռլանդիայի հանրապետության եւ թակավորության մաս կազմող Հյուսիսային Իռլանդիայի սահմանին անցակետի եւ մաքսակետի տեղադրման մասին է։ Այդ այսպես կոչված կոշտ սահմանի հեռանկարը սարսափով են ընկալում Լոնդոնում, քանի որ այն ոչ միայն լրացուցիչ բարդություններ կառաջացնի թակավորության եւ միության տնտեսական եւ իրավական փոխհարաբերություններում, այլև կբորբոքի մեծագույն ջանքերի շնորհիվ սառեցված ներիռլանդական հակամարտությունը։ Սահմանը թեկուզ ժամանակավոր բաց պահելու հնարավորությունը փրկություն է Մեյի կառավարության համար, եթե խորհրդարանը ընդունի փաթեթը։ Կողմերը մինչեւ 2020 թվականը կաշխատեն նոր այլևս տևական համաձայնության վրա։ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ժան-Կլոդ Յունկերը երեկ ասել է, որ այլևս ոչ մի նոր քննարկում չի լինի։
Sometimes you get a second chance. There will be no third chance.
Քաղաքականությունում երբեմն լինում է երկրորդ հնարավորությունը, դա այն է, ինչ այսօր ունենք, երրորդ շանսը չի լինի, ասել է Յունկերը։ Բրիտանական խորհրդարանում ընդդիմությունը պնդում է, որ պետք է մերժել նաև այս երկրորդ տարբերակը, լեյբորիստների ղեկավար Ջերեմի Քորբինի համոզմամբ վարչապետի եւ Եվրոպական հանձնաժողովի բանակցությունները ձախողվել են։ Այսպիսով այսօրվա դրությամբ կա 3 տարբերակ։ Առաջին, խորհրդարանը հավանություն է տալիս Մեյի փաթեթին եւ կողմերը 2 տարի աշխատում են մշտական համաձայնագրի վրա։ Երկրորդ, խորհրդարանը մերժում է փաթեթը եւ մարտի 29-ին մեկնարկում է Բրեքզիթը առանց որևէ պայմանավորվածության։ Եվ երրորդ, եթե խորհրդարանը մերժում է փաթեթը, Մեյը ներկայացնում է Բրեքզիթը հետաձգելու նախագիծ։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոք շոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ, լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Եվ վերջում մեր մշակութային անդրադարձը, Թատերական ինստիտուտի ուսանողներն այսուհետ կարող են իրենց աշխատանքներն ու ֆիլմերը ցուցադրել կինոգործիչների միության դահլիճներում, մասնակցել վարպետության դասերի և քննարկումների։ Այսօր թատրոնի և կինոինստիտուտն ու միությունը համագործակցության հուշագիր են ստորագրել։ Փորձագետները բարձր են գնահատում աջակցությունը ինստիտուտին, որտեղ առանց այդ էլ մասնագետները ցածր աշխատավարձ են ստանում, ուսանողներն էլ զրկված են արդիական տեխնիկական միջոցներից։ Մանրամասները Գանե Դանիելյանն է պատմում։
Թատրոնի ու կինոյի պետական ինստիտուտն ու կինոգործիչների միությունն այսուհետ սերտորեն կհամագործակցեն։ Եվ այս մասին է փաստում այսօր կինոգործիչների միությունում միության նախագահ Հարություն Խաչատրյանի և ինստիտուտի ռեկտոր Լիլիթ Արզումանյանի կողմից ստորագրված համագործակցության հուշագիրը։ Հարություն Խաչատրյան, դիմելով հուշագրի ստորագրությանը մասնակից ուսանողներին, կոչ արեց ակտիվորեն օգտվել միության ընձեռած հնարավորություններից, իրենց ֆիլմերը ներկայացնել միության դահլիճներում, ազատ անկաշկանդ շփվել միության անդամների ավագ սերնդի կինոգործիչների հետ, շեշտելով, որ իրենց այս մտահղացումն իհարկե հայ կինոյի հանդեպ ունեցած անհանգստության պատճառով է։
Ես կարծում եմ, որ այն քանակը, որ մենք հատկացնելու ենք ձեզ տարիներ, փոքր եւ մեծ, դարբա մեջ 1-2-3 անգամ եթե ցանկանաք մեզ տարիջում անել ամբողջ ինստիտուտի ծրագիրը, սիրով մենք կդրամադրենք մեծ տարիջը։ Փոքր տարիջը կարող եք ամիսը 1 անգամ, ամեն մի կուրս, ամեն մի տեսակ արվեստի, ասենք խաղարկային կինո, դոկումենտալ կինո, առանձին-առանձին ցուցադրություններ անել եւ քննարկումներ անել։ Հույս ունեմ, որ նաեւ ձեր որոշենք, թե ինչպիսի վարպետներ հրավիրենք աշխարհի տարբեր անկյուններից, որպեսզի կարողանաք դուք բավական դասեր կամ ձեր հարցերի պատասխանները ստանաք, կամ նույնը կանենք նաև ձեր դասախոսների հետ, կամ մեր երկրում ապրող նաև կինեմատոգրաֆիստների հետ, որոնք բավականին լավն են, ձեր դասախոսները հրաշալի են, մեկ է մյուսից լավ, որոնք դիկը ավարտել են կարմիր դիպլոմներով և նկարել են ապագում ֆիլմերը մեր հայկական կինոյի։ Միայն խնդրում եմ ձեր ակտիվությունը, ձեր ներկայությունը, եթե դուք չգաք, չմասնակցեք, չօգտվեք այս ամենից, ձեր հանդիպումները, զրույցները չանեք մեր բարում, ձեր ցուցադրությունները, քննարկումները չանեք մեր տարիճում, մեր երազանքից եւ ցանկությունից բան չի ստացվի։
Ինստիտուտի ռեկտոր Լիլիթ Արզումանյանն էլ հավելեց, որ բարձր է գնահատում կինոգործիչների միության նախագահի այս նախաձեռնությունը, շեշտեց.
Իրականում բուհը դրա կարիքը շատ ունի, որովհետեւ մենք շենքային բավական անհաջող պայմաններում ենք եւ այն շքեղ տարածքի դռները, որ պարոն Խաչատրյանը բաց է անում մեր ուսանողության համար, դա արդեն անգնահատելի լավություն մեզ համար։ Ես դա անկալում եմ ոչ միայն բարի կամքի ցանկություն, այլ նաև օգնության ձեր ուսանողներին առաջի հերթին։
Ժամանակին ես ուղարկում էի Ոսկե Ծիրանից, ուղարկում էի բոլոր մեր հրավիրած դասախոսներին, ապաս քարոստամից բռնած միջև ամերիկան լավագույն բարբերներին ուղարկում էին ինստիտուտ, բայց ինստիտուտը փախնում էին, էլի չեն գալիս։ Կարծում եմ, որ հիմա փոխվել է վերաբերմունքը կինոին և հասկացել են, թե ինչքան կարևոր է դարձել իրացման մասնագիտությունը լավ դիրապետել։
Համագործակցության հուշագրի ստորագրության ներկա ավագ սերնդի կինոգործիչները ասում էին, որ սովորելու աշխուժորեն համագործակցելու պիտի պատրաստ լինեն, իհարկե նախ եւ առաջ նաեւ ցանկություն ունենան ուսանողները, որոնք իրենց նախնական քայլերն են անում կինոյի ոլորտում, գաղտնիք չէ, սակայն, որ բուհում տարիներ շարունակ ամենատարբեր խնդիրներն են կուտակվել կապված որակյալ մասնագիտական կրթություն ստանալու հետ։ Այս մասին բազմիցս խոսել են բուհի ուսանողներն ու շրջանավարտները։ Հարցիս թե կինոյի ոլորտում կրթական համակարգում ինչ բացեր կառանձնացնեն ինստիտուտի ռեկտոր Լիլիթ Արզումանյանն ու կինոգործիչների միության նախագահ Հարություն Խաչատրյանը եւ ինչ բարեփոխումներ կարելի է ակնկալել այս առումով, հնչեց հետևյալ պատասխան։
Ես կարճ ժամանակ է, որ այստեղ եմ 4 ամիս ընթամենը, բացեր իհարկե շատ կան։ Մենք ունենք շենքային վատ պայմաններ, ունենք տեխնիկայի պահանջ, դա շատ մեծ պրոբլեմ է մանավանդ կինոյի ֆակուլտետի համար, որովհետև այսօր ինձ համար անընդունելի է, երբ երեխաները վարձակալում են ուսանողները տեխնիկա, եւ որ մենք ինչ որտեղ, այո, պարտավոր ենք այդ տեխնիկան ինքներս ապահովել, եւ բավական բարդություններ կան, թվում են անլուծելի, որովհետև պետությունը այդ հնարավորությունը ոնց որ թե մեզ չի տալիս, մենք ճանապարհներ պետք է հարթենք ինքներս, բայց ամենացավալին ինձ համար թող ինձ ներեն բոլորը, բարեխղճության պակաս կա, այ ես դրա կարիքն եմ ասում, ամենատարական բարեխղճության անպարտաճանաչություն ու անբարեխղճություն, եթե մենք ուզում ենք ինչ-որ բացեր լրացնենք կրթական համակարգում, մենք իրավունք չունենք այդ վերաբերմունքով մտնենք բուհ, բավական է այդ վերաբերմունքը եւ արդեն մենք կտապալվենք, այսպես չի կարելի, եւ ուսանողների կողմից կա այդ անբարեխղճությունն ու անպարտաճանաչությունը եւ դասախոսների կողմից,
որպես պատվավոր պրոֆեսոր ծեր ինստիտուտի, ես շատ շուտ դուրս եկա այդ ինստիտուտից 16-ի այլևս, որովհետեւ շատ զարմանալի սխալներ կան ամբողջ ծրագրի մեջ, մասնագիտությունը քիչ է, մասնագետներին քիչ են վճարում, տեխնիկա չկա, բավականին մեծ պրոբլեմ է, բավականին դա կատեգորիկ ամոթ է, որ ինստիտուտում լինի մագիստրատուրա, որտեղ չեն անցնում ռեժիսուրա, տիպողական ոչ մեկին հնարավոր չի դարձնել կինոռեժիսոր, լավ կլինի 1 2 3 4 5 10 նվիրյալ մարդ, հաստա 100 հոգի անտարբեր չցանկացող մեծամիտ քանալի երիտասարդ, որոնք չգիտես թե ինչ են ուզում։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Երկուշաբթի ցուրփած ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ազատության ռադիո եթերն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը եւ ուղիղ եթեր կվերադառնանք վաղն առավոտյան 9-ին։ Մինչ այդ ժամը հաջողություն եւ ամենայն բարի։